Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me.
Konnichiwa, nagore eta epunto, ondo ziraste?
Bai.
Ba, gaur, bueno, hain dela gutxi urteko urtarorik ederrenean sartu berri gara. Uda berria uda eta neguen ostean dagoen urtarorik onenean. Baina gaur ez dugu klima aldaketak ezabarazten ari den. Aroieta zitzen behar, printzipioz, baizik eta koloren inguruan, haren kolorearen inguruan, eta zehazki kolore batez.
Bai, ez Benitok kantatzen du bezala, udazken koloretan sartu gera, eta zuk udazkenarekin identifikatuko bazenu, beharko bazenu kolore bat?
Ni barkatu spoiler txarra idea, baina ni marroia.
Bale, ba ez dugu horta zitzen ingo. Laranja zitzen ingo dugu, ba...
Baina, gertu do.
Bai, gainera historia oso mamitsua daukan kolorea da. Eta gainera lotuta dago, ba hori, gure podcast honetan, ez? Kutxunenetako badan gaiarekin, monarkiarekin.
Nosondo.
Eta askotan egiten dugun bezala, pixkat etimologiarekin hasiko gera, ez? Laranja hitza, ez? Nundi datorren nahiko garbi dago, ez? Hau da, koloreak eta frutak izen berdina dutela.
Argi dagoena da, euskaratik ez datorrela, ze kolore horri deitzeko hitzik ez dakau.
Ez.
Mai egunen bat berdea bezala.
Ez, eta Sabinok ere ez zuen asmatu.
Agila, baitu.
Horlegirik ez dago, ez. Kontua da, lehengo aldiz, ez, jasota sanskritoz, jasozela, Indian beraz, antzinaroan, eta naranga. Esaten zioten, laranja ondoari, hau da.
Zuaitzari.
Bai, zuaitzari. Eta, ba, pixkanaka, ez, frutarbola, asiatik, ez, ekialdetik mendebaldera ezabalduala, ba, pertsiarrek adibidez narang esaten zioten frutari, eta Al-Andaluseko arabiarrek naranga o naranja ez, antzeko zerbait esaten zioten. Eta erdiaroan laranjak Al-Andalusen bidez sartu ziren Europan, eta beraz, orain dako aguna da, Europako hizkuntza gehienetan oso antzekoa dela hori, ez? Naranja, gazteleraz, ogan zen hartu zuela eta ez aderantziz. Eta orduan ere galdera da, zergatik ez orduan azenario kolorea, ez? Zergatik laranja.
Ba, EGB nire klasean ire gorria zuen ikaskideari azenario deitzen zioten bulin eta maitasunaren arteko mugalauzo hortan.
Ba, historikoki oso zuzena ez da. Ja. Ze, jatorriz, naturan, azenarioak ez dira laranja kolorekoak.
Ara.
Gehienak ez behintzat. Azenaria kontsumitzen antzinaroan hasi ziren, Asian, baita ere, laranja bezala. Egungo Iran Afganistan inguruan, eta orduan ez zuten konsumitzen sustraia, gaur egun bezala. Ostoak eta zurtoinak konsumitzen zituzten, pues, gaur egun perrexila jaten dugun bezala.
Ostoie jaten zituzten?
Bai. Sustraia gehien bat txuriak ziren, eta asko ze garratzagoak, eta... Baina bat zeuden ere, pues, kolore horixka, morea, laranja, ez? Zeukatenak, eta handetik aurrera hasi ziren nagusitzen gaur egun, ez? Ezagutu eta zabaldu diren laranja kolore bizi hortako azenarioak, ez? Egia da, behira, Jakoba Errekondok iaz argian idatzi zuen artikulu bat, pixka bat, ez, orain kontatuko duena kontatzen, ez? Eta berak esatezun berriro ere merkatuetan hasi dira pixkanaka beste koloretako azenarioak sartzen.
Bai, orain esatezula, bai, ez? Gehiago, uste, lehen ziren betiko, eta
bai. Bai. Laranjak oso mamitsuak, gozoak, ez? Eta Ba hori, herbeheretarrei galdetu ezkero, esango dizute, beraiek asmatu zituztela hori, azenario laranjak, ez? Eta hori izan zen, 16. mendearen amaieran, Gilen Orantzekoak bat egin zuen herbeheretarrekin Espainiaren aurka.
Ah, baitu.
Orduan Espainiar, oza, Espainiako erresumaren, ez? Parte zen ziren herbehereak.
Opa, Gilen.
Eta bai, Gilenek irabazi, ez, lortu zuen Espainiarra garaitzea, herbehereek zera independentzia lortu zuten eta Gilen izan zen ba hori. Lehenengo erregea, eta gaina aberriaren aitatza daukate, han, ez? Eta orduan, urrengo mendean, 17. mendean, herbeheretako nekazariak hasi ziren, pues pixka bat, ez, betakaroteno asko, ez, zeukaten aldaera hoiek, obesten, ez, eta genetikoki lortzen...
Erregaren omenez?
Karo, erregaren abiztenaren omenez, ez?
Eta bururatu bat zaizu, azenarioak eta erregen arteko lotura, eh?
Bai, bai.
Holanda rauek.
Eta ez duten bakarrik egin azenarioekin, tulipanekin ere.
Mira, bai.
Tulipanek lortu zituzten kolore guztietakoak, baina laranja ere lortu zuten, eta hori, laranja koloreko edo zein gauza, ez?
Edo, bai, egin zingolotzat. Futbol selezioaren kolorea lehenago izango zen, eta horren ostean.
Ez dakit, ba, kontua da, egia da, kirol selezioak, ez, herberetakoak, laranja dirala, eta bandera, ez da, da urdina, txuria eta gorria.
Bai, sososoa.
Bai, edo adibidez, erregaren egunean, ez, urtero ospatzen dute Herbeheretan, Amsterdamen, hiriburuan, ba, jendea laranjaz jazten da, dana laranjaz betetzen da, ez, eta hor, bueno, hor dago kontu bat, uste dutuen, oraindikaren apirilean ospatzen dela erregaren eguna, eta erregaren egunarekin egiten dutena da, da tronuan dagoen errege edo erreginaren urte betetze eguna hartzen dute. Eta horrek arrisku badauka.
No, joten aldatzen urtero, ez? Bueno, urtero, bai, erregero.
Hori da.
Edo erreginero.
Baina adibidez, Beatriz erreginak, oraingo Gilen erregaren amak, uste urtarrilean egite zituela urteak. Eta gara, urtarrilean Amsterdamen ospatzeko gogo handirik ez daukazu.
Bueno, kofizo baten barruan, bai.
Orduan, apirilaren 30ra mantendu zuten hori zelako haren amak, oraingo erregaren amonak, amonaren urte betetzea.
Ah.
Eta, kado, oraingoak uste apirilaren 27an edo betetzen dituela. Baina, zelantza sortu zaizu, egia ote da, gurasoek propio enkargatuko zuten, ez, data konkretu batian jaiotzeko,
o sea, ya naita oinordekoak eta ja aukertzen dituzten noiz jaio, gero festan pentsatuta.
Bai, edo jaio eta gordeta izaten dute, ez? Hola, no. Data, ez? Egoki bat eta behiratu duena da, hiru alaba dituzte, ez? Eta behiratu duena noiz jaio ziren eta zaharrena abenduaren 7an jaio da.
Osondo.
Bigarrena ekainaren 26an eta hirugarrena apirilaren 10ean.
Pues bigarrena jarrezatela, ez?
Ez dakit, no, claro, horrek ze sortu dezake. Igual, borboie bezala, tiro bat eskapatuko zaie edo...
Claro, laranjari egin tiro.
Hori da. Neri soluzio bat okurritze zait, eta da...
Monarkia kentzea.
Hori da, errepublika.
Astea ikusi zaitut.
Eta eguna ospatzen jarraitzea, eh? Nik aspaldi hori bizi izan nun, zera, erregina zenean, apirilaren 31ean, eta oso egun polita da.
Erregeri gabeko eguna.
Hori da, hori da. Eta aukeratzen duzu, nahi duzun data.
Bai, laranja eskon daitezela dena.
Hori da, bai, bai. Kontua da, Orange edo Orange edo, ez, abizen hori nundi deatorkio, ez, errege familiari, ze, orain ere, Orange Nasau... familia da, ez? Herbeheretako tronuan dagoena.
Orantz Nasau.
Bai.
Maten du kolonia baten
izena,
ez?
Bai, kolonia batzuk ere izan zituzten.
Bai.
Kontua da, Gilen Orantzekoaren familiak, ez? Okzitaniako Orantze irian du jatorria, bertako jaunak ziren, eta hortik atorkio. Orduan, Okzitaniako hiri horrek izen hori, frantsesezko izen hori, nundi dator? Ba, berez, erromatarrek fundatu zuten hiria Kristo aurreko 35. urtean, Aurasio izena zeukan, okzitanieraz aurenja esaten diote, baina frantsesez, hogan xau da, laranjaren izen bera. eta pixka bat evoluzionatu zuen, ez? Horre iritsi arte, baino esaten dute batzuek frutarekin ere badaukala zer ikusia, ze mediterraneotik zetozen laranjak, Europan barrena, zabaltzeko, merkataritza bide nagusietakoa orantxetik pasatzen zen. Mm-hmm. Bai.
Gero orangista unionista irlandesekin ere, agian loturaren bat izango.
Jakina, bai. Mm. Bai. Baina, bueno, esan dugu, laranjak Frantziako erresumatik pasatzen zirela, ez?
Bai.
Baina ez zituzten bertan azten, beranduago arte. Eta esan bezala, aurrera goi iritsi zen lehengo laranjondoa Frantziako erresumara, eta nondik iritsi zen?
Galdera...
Bai.
Rentoño ikusita gertutik izan berko.
Hemendik, bai. Venga, Nafarroako erresumatik.
Toma.
Bai.
Nafarroa laranjak.
Bai.
Oso ezaguna munduan.
Ba, hau nahiko ezaguna egin zen bere garaian, eta bueno, eta gaina historia nahiko monarkiarekin lotuta dago. Hau ere. Eta gaina drama badauka, ez? Desamodio historia bada, eta...
Drama Nafarra?
Bai.
Hala. But I miss you in the morning when I see the sun. Something in the orange tells me we're not done. To you I'm just a man, to me you're all I am. Where the hell am I supposed to go? I poison myself again. Something in the orange tells me you're never coming home. Drama Nafarroan, ia ba.
Bai, historioaren protagonista, hasierakoa behintzat, Leonor Trastamarakoa da, edo Gaztelakoa. Leonor zen...
Nola zai izango erregina izten hori jartzen baizute, ez? Leonor Trastamarakoa, bai. Ez zai izango ba, takit, futbol, defentsa, ez, zenbara duzu, hola, ez?
Bai, pues, kontua, gaina hau zen, Gaztelako Enrique Bigarnaren alaba, eta Nafarroako Carlos Hirugarrenaren emaztea.
Mhm.
Eta, ba hori, egun batez, hori, 15. mende hasieran, Citrus Bigaradia aldaerako bost laranjondo hasi erein zituen Leonorrek, eta bi bertsio daude, ez, zergatik, edo nolatan erein zituen hasi horiek. Bertsio soilena da, pues Carlos Bigarrenak urte batzurenago Mediterraneoko kostaletik ekarriarazi zuen laranjondo bat, eta Leonorri pues fruituak, ez? Laranjondo horrek emate zituen laranja, pues oso gustuko zituen, ez? Oso garratzak mingotsak omen ziren, eta horregatik, pues besterik gabe, ez? Laranjaren hasia gloriontzi batean sartu zituen.
Betuz, historia sakona, ez? Osea, erregina bati gustatu litzaion aitatxon oparia, eta edo ekarri zizkion laranjak, eta
hori da.
Eta bosten urte da gero, guk badakigu.
Kontua da, ez? Drama pixka bat jartzeagatik.
Bai, mesedez.
Kontua da, senar emazteak ez omen ziren bat ere ondo konpontzen, ez? Nafarroko erregeak bost sasiko semealaba zituen.
Mm.
Ofizialki.
Ofizialki sasiko.
Bai, eta sasikoa gaina gortean bizi ziren, Herriberriko gazteluan bizi ziren, eta gainera Leonorrek ba bere semealabak balira bezala zaintzen omen zituen eta hori guztia. Egia da arazoa zituztela bai, ze 1375 ezkondu ziren, 88an banandu egin ziren. Eta Leonor Gaztelara itzuli zen, eta gero 1385 berriro itzuli zen Nafarroara, eta han dik aurrera zoriontsu izan omen ziren, 8 semealaba izan zituzten. Bueno, kontua da, arratsalde batez, erregina sasikoekin meriendatzen ari omen zela, eta laranjaren zaporeak, ez, barruan gordeta zeukan garraztasuna gogora ekarri omen zion, eta eskatu zien aurrei joateko, eta bakarri geratu zenean, bost malko bota omen zituen. Sasiko bakoitzeko bat.
Begi berdinetik?
Hori ez dakigu.
Eta hojasota.
Kontua da, laranjaren haziak, zeuzkala urrezko platertxo batean, eta malkoak, ez, haien gainean erori zirenean, pues, ernetu egin ziren hazi horiek.
Eta gero elefante arroz bat jetzi zen Harley Davidson batean, eta zen zion, zizatek Rex. Ipuñan...
Zeba, ez kasu honetan, Gazteluko lorategiak zaintzeko, senarrak, Carlosek ba, zeukan zera, lorazain bat, Valentziatik ekarritakoa, egokia, ez, daran jondoak eta zaintzeko, Mateu Enserra izenekoa. Eta, ba hori, Enserra maixuari eman zizkion, berak bostazioiek, ez, batera sartu zitzan. Eta Carlosi ez omen zion sekula utzi, ba hori, ez, bere saminean ernetutako landarearen fruituak dastatzen.
Zego horra, historia.
Bai.
Han ikusi, egunero laranjak eta ezin jan
da. Drama hemen bukatzen da, eta hemendik aurrera hasten da laranjondoaren periploa, bai. Bidaia. Kontua da, Leonor 1816an hiltzen, Iruñean. Ja, eta orduan laranjondoa Erriberritik gorte berrira Iruñera eraman zuten, ja. Orduan. Eta antxe egon zen 1789 arte. Orduan, Katalina lehenengoa erreginak, Bretainako Ana lehengusinari eman zion, ba, ezkontza opari moduan. Anak, Frantziako Luis Ama, Ana, zera ez, Bretainakoa, Frantziako Luis Ama bigarrenarekin ezkondu zenean, orduan zuaitza, ez, areara eman zuten, esan bezala, eta, ba hori, diotenez, lehen esan dugun bezala, hori izan zen Frantziako erresuman sartu zen lehengo laranjondoa.
Historia dertzeko esan ziteken, baina...
Bai. Eta laranjonde hori ipini zuten Frantziako kondestable nagusiaren jauregian. Carlos Borboikoa zen. Carlos Borboikoak arazo batzuk izan zituen, gatazka batean beste bandora pasa zen, ez? Carlos Bosgarrena, ez? Emperadorearekin bate egin omen zuen, kontua da, bere ondasun guztia konfiskatu zizkiotela.
Eta tartean
zuaitza.
Ara.
Eta konfiskazio aktak...
Ez que borboi egin ere hori.
Bai.
Lanan jondoak ere, lapurtzen dizkibote.
Bai. Zer izta gogorra, borboiena. Kontua da hori, konfiskazio aktak gorde dirala, eta hor, deskribatzen da zuaitza. Bostadarreko laranjondoa, Iruñetik ekarritakoa. Bostadarrak denboraz bat egin duten jatorrizko bost zuaitzetatik azten dira. Hau da,
Bostak bat?
Bai, hori da, bostak bat. Bai.
Ostra.
Bai, bi falta dira, baina bai. Eta handik aurrera, neko zentzugabea den arren, Le Grand Bourbon edo Borboria handia deitu zioten zuaitzari.
Orduan txasiko zen usteltzen zuaitza.
O handik irango zuen pixka bat. Bai. Beste mende batzuk.
Ostra.
Bai.
Ja, gorra zan, gure...
Bai, Frantzisko lehenengoak, Frantziakoak, 1532an, orduako ja bat zeuzkan urte batzuk, zuaitzak. Zera, Fontainebleauko jauregira eraman zuen, eta 1687an, beste mendeterdi, Versailles jauregia eraikitzen hasi zen, bera ez, bera ginduz, Luis Amalaugarrena, eta orduan, bueno, zera, jauregia eraikitzea ez gain, lorategi, ez, haundi ederroiek diseinatu zituzten, Jules Arduin Manzar, arkitekto ezagunak diseinatu zuen ari ez, Logan Segi, ez? Laran jondoa dauden tokia, eta diseinatu zuen, propio, laran jondo hori sartzeko, bai. Beste batzuk ere jarri zituzten, ez, limoi ondoak ere bai, eta oraindik gaur egun Logan Segi hor dago, eta zitrikoak dauzka oraindik. Eta beste mende bat egon zen hor, monarkia bezala. 1783ko urtarrilean Luis XVI lepoa moztu zioten.
Agarra da, zutoina moztu zioten arte.
Eta zuaitzak Frantziako monarkia baino urte bete gehiago iraun zuen. 1784ko negua oso gorra izan zen. Eta orduan hil zen. Gure laranjondo nafar boskoitz.
Bai, izen bajar hartu zaio, ez?
Bai, ez? Borbi handia, ez?
Hori, ez?
Ez.
Duz, hola...
Dramatikoagoa.
Bai, ikusita zen malkoekin edo. Bai. Bueno, benito lertxundu dizkatuko jo, seguro. Bai. Ez matuko gula zozer, hola...
Kontua, ia 400 urte zeuzkala, zuaitzak eta esaten dutenez, adaburuak 16 metro neurtzen zituen.
6 metro.
Palazioak lurrera toaz, kartzeletako hormak pitzatu egin dira. Eta gu libro gabiltza kaletan, dirantezko galtza laranjaz jantzirik. Libro, libro.
Ruperrek, ez, abestionen bukaeran, laranjaz jantzita egotea lotzen du askatasunarekin, baina ez dakit horrela dan, ez? Gero gainera, esaten du, ez, Palazioak lurrera doaz, Versalleseko jauregia oraindik antzuti dago, baina egia da erregearen burua lurrera erori zela, bai.
Ruperren garaian agian bai laranja izan ziteken askatasunen kolorearen
ez dakit
sinonimo, bai. ez dakit ondik atadun. Gaur egun serien eraginez ez dakit pa, ez?
Bai, kontua da gaur egun lotzen dugula presoekin, ez? Batez ere estatuetako pelikuletan, serietan ikusten ditugu presoak laranja koloreko uniformez, eta egia da, historikoekin nahiko kontu berria dela. 1970-ko hamarkadatik aurrera hasi ziala presoak laranjaz jazten, hori baino lehen marradun jantziekin lotzen ditugu presoak, hori zera, antzinagoti dator, erdiaroan marradun jantziak era, zera, nolabai ziren baztertuen jantziak. Pues, Eliza Katolikoak deabruarekin lotze zitun hori jantzi marradunak, prostitutak, borreroak, legendunak, sasikumeak.
Bai, jende ona.
Bai.
Dena marradunak.
Hoiek marradun jantzi, ez? Marraz jaztearazte zituzten, eta azkenean zan seinalatzeko modu bat, ez? Eta gero, ba, presoak marraz edo laranjaz jaztearenak azkenean motibo berdina du, ez? Erraz bereiztea. Mm-hmm. Baztertu edo espetxeratu nedezun hori. The animals, the animals, trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different.
Serio, Analda?
Orange is the New Black?
Mm-hmm.
Ni gustora.
Me.
Bai, ikusi non.
Iruitze
zait, beste serie asko bezala, ez, denboraldi asko.
Asko, ez?
Asko, bai, eta azkenean pixka bat bera egiten dula,
yeah.
Bai, azkeneko denboraldietan, baina bai, kontua da, laranjaren kontu bai, honekin.
Izen burutik azita.
Bai, Google-i galetu niola, inglesez, ez, ez, zergatik, ez, presoen hori, jantzi laranja hori. Eta erabiltzaileen erantzun gehiena, pues, esan deguna, ez bat zetozen, esateko, errazago bereizteko.
Zala,
bai. Batzu diote, barruan ere, hau da, espetxe barruan, ba, funtzionarioak edo bertako langileak eta presoak bereizteko. Egia da, orain kolore gehiore badaudela, gorria adibidez preso arriskutsuen entzat erabiltzen dute, grisak ere badaude, igual ez. Azkenean da hori, begiratu batean, jakiteko, ez?
Zein dan zain.
Hori da, hori da. Bestatzu diote, ies egin ezkero, errezago berizteko.
Claro.
Eta, oso esanguratxo eritu zeidan, bizpairu erantzunetan, nabardura bat egite zutela, eta esate zuten zuzenean, presoi errezago tiro egiteko.
Ara, behitu ze ondo.
Bai.
Ba, behitu ze zero be, ez? Ze ondo, ba, gure entzulei jendeari errazago nola tiro pare bat emateko ikastaro txiki honekin, ba, agian horrela bukatu esakegu,
Bai, ni zelantza bageratu zaiz, egia da, esaten dutenez, koloreek emozioak eragiten dizkigute, ez?
Bai.
Eta orduan, ikusita hori, ez? Naran, laranja kolorea tiroekin, ez? Lotuta dagola, agian Donald Trumpen arpegiari begiratuta.
Azala,
bai. Behaien zalei, ez? Ba, armak, ez, erabiltzeko eta ezakit, Kapitolioa asaltatzeko gogoa sartze zaiela.
Ese ba. Izan leke, izan leke. Eta gini laranja eta sentsazio ez da egit, ez? gorrilla, beltza, txuria, eta horiek emateute agian, ja, lotura zuzen hau, la lanja, bueno, gorko zaila eta gero agian, argiago ikusiko ezer eragiten dian. Baina, bueno, ez du, probatu una far laranjak, baten batean goa, balentetik ekarrita, baina, bueno, Nafarroan salduta eta sasoikoak beti ere, ezta?
Hori da.
Eta hoize, oso sasuntxoa diela eta gora udazkena.
Bai, eta herbereak.
Eta herbe. Eta kofisopak.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.